artean bakardadean biluzik antzan. Oinak guztirik lurraren erdian belarrarekin jolazean. Pentsamenduak joan egin zaizkit egunarekin batera. Iuntasuna hartu egin nau negar malkoa. Gau iunonen azken arnazketaren.
Bueno, ba, esan dugu eta sintonia honek ere horrela erakusten du, tarteka kolaborazioa izango dugula, arte kontuak ekartzen dizkigulako, Uxue Ruiz de Arkaute artistak hilabetero zebra bidera. Eta telefonaren bestaldean dago Uxue dagoeneko prest, ba, gaur dakarrena kontatzeko. Arratsaldeon, Uxue?
Arratsaldeon.
Bueno, gaurkoan ez zaitu estudioetan harrapatu, telefonoaz egingo dugu gaurkoa, ba bueno, beste hainbat jente bezala etxera joan behar izan zarelako, ez da?
Bai, hemen
bueno, ba konfinamendu gu gogoa daukagu arteari buruzko kontuak hitz egiteko eta gaurkoan gainera, ba bueno, gai interesgarria dakarzu, performance eta dantzaren inguruan hitz egingo diguzulako, ez da?
Bai, horretan zaiatuko gara gaur, bai.
Mm-hmm. Ba, konta iguzu nondik hasiko gara edo zergaitik, ba, bueno, erabaki duzu, gai honi heltzea?
Bueno, ba, aurrekoetan esan dugun bezala, programa bakoitzak artearen esparru bat jorratuko du, eta, bueno, ba, gaurkoan performance eta dantzaren edo ekintzaren arteko mundu hori landu nahi genuen. Zeitzen ez genekela zein eman programa honi, ba, bueno, gorputza euskarri bezala hartzen duten adierazpen artistikoekin hasiko gara.
Uh-huh, uh-huh. Performantza izango da protagonista, gorputza euskarri hartzen duten adierazpen horiek aipatzen zenuen bezala, ez dakit, ba, bueno, sartu nahi duzun ja, beti egin ohi dugun bezala, adibide eta horrelako, ba, bueno, artista eta proiektu ezberdinak aipatzera, edo lehenago beste zera aipatu nahiko zenukeen?
Bueno, testu inguru txiki bat batekin hasi gaitezke, pixka bat performantzaren hasirak 60garren hamarkadan kokatuz, eta bueno, ban, nola hauek hasi ziren abanguardietatik, bizitza eta artearen arteko uztarketa bultzatu zuten abanguardia hoietatik abia puntu hartuta, ba, korputza ikerketa esparru bezala erabili zutenak, eta mm-hmm. bueno, gorputak dakarren hori ez, espazioa, denbora, ikuslegoa, eta nondik norako horiek lantzen zituzten arte mota honekin.
Mm-hmm. Ba, behin testu inguruan jarrita sartuko gara, karri dizkiguzun proiektu artista eta bestelakoak ezagutzera Uxue, bueno, kolaborazioetan ikusten den bezala ere arte mundua oso zabala da, eta hamaika ertzetatik landu daiteke, eta gainera, ba, bueno, pakoitzean dabilen jende asko dago, Euskal Herritik hasiko gara gaurkoan errepasotxo honekin, ez da?
Bai, eta justo Ester Ferrerekin nahi nuen hasi, ba, bera delako pizka bat Euskal Herri mailan arlonetan gehien ibiliden pertsonetako bat. Mm-hmm. Ester Donostian jaio zen 1937an, eta gaur egun 82 urte ditu, lanean jarraitzen du.
Mm-hmm.
Bera 60ko hamarkadatik hasi zen ekintza artistikoak burutzen, eta bai bakarka zein taldeka egin du lan. Taldearen parte izan zen, Walter Marchetti, Ramon Barze eta Juan Hidalgorekin batera. Taldea, 1986an desegin zen, baina ezkerrek banen jarraitzen du, eta bueno, bera pizka bat perfilatzeko, ba, berak bere burua artista baino emakume bezala identifikatzen du, eta bueno, artista feministatzat dauka bere burua, hau irrogeiko hamarkadan Euskal Herri mailan urrats hori ematen lehendakoa izan zen.
Mm-hmm, mm-hmm.
Eta bueno, ba, gure herrian ere gauza asko egin zituen, eta hoien artean 60ko hamarkada honetan, ba, José Antonio Sisteagarekin batera Taller de Libre Expresión sortu zuen Elorrion.
Na, begira.
Emakumeenek, bai.
Kontu asko egindako eta egiten jarraitzen duen emakumea lehen galderatxo bat bota nahiko nizuke, aipatu duzu hasieran Uxue Zag taldearen barnean ibiltzen zela hasiera batean, talde artistikoa da Zag talde hori?
Bai.
Ba, konta iguzu pixka bat, bueno, egindako lan batzuk aipatu dizkiguzu, konta iguzu pixka bat, zein denez bere arte mota edo zen lan den egiten duena Ester Ferrerrek?
Bueno, ba, pixka bat arte kritikatik edo arte historiatik, bera minimalistaren eta kontzeptualaren artean kokatu izan dute, bueno, orain irratian gaude eta... ezin dugu irudi bat egin, baina bere lanak ikusten baditugu, ba, enaiz eta 60an hasi zen ekintza artistikoak egiten, 70ko hamarkadatik aurrera hasi zen argazkilaritza, instalazioak, bideoak eta modu guztitako formalizazioak egiten bere lanekin. Bera, ba, pizka bat orokorrean esan da, konkretuki igual zenbakiekin, neurriekin eta logika matematikoekin asko jolasten du. Errepikapena da asko erabiltzen duen metodologietako bat. Eta ba, bueno, azkarra izan da, ba, logika perfektu hoien arrakalak agerian jarri nahi ditu bere lanen bidez.
Oso interesgarria.
Bai, duela bi urte gainera, 2018an egoteko aukera izan nuen, Reina Sofia Museoan egindako bere erakusketa handi eta individual batean, Belazkezen jauregian konkretuki, eta ditzen zen todas las variaciones son válidas incluida esta. Eta, bueno, ba, espazio guzti hartu zuen, bari, kuadroekin, izen bakien, garapenekin, aulkikin egindako jolasekin, eta, bueno, mila modutako badirazpenekin. Eta ba, programaren linkean jarriko dugu Lauren Russell den azalpena bere izan zelako ba, erakusketa honen komisaria eta ondorioz ba, ba, Ester Ferrer sakonki ezagutzen duen ikertzaile bat. Eta bueno, hortze utziko dugu azalduta, ba, pizka bat erakusketarik ba, nebiltzen zuelako bere lana ba, urteetan zehar, ez? Eta, bueno, ba, ipatzea gatik nazioartean izan duen eragina, balarogetan merezian, Espainiako ordezkari izan zen Veneziako Bienalean, eta 2008an Premio Nacional de Artes Plásticas ekin saritua izan zen beste sari erakusketa askoren artean.
Ba, ipatutako link hori Laurens Russellek azaldutakoa utziko dugu podcastean entzulek ere, ba, bueno, bertan kuskusiatu desaten, baina esandakoa, ez, interesgarria aipatzen zenuen logika perfektuaren arrakalak agerian uste hori, ba, bueno, Ester Ferrerren lan hauetan. Hauxe, hauxe, gaurko, ba, bueno, lehenengo artista, ekarri diguzuna uinetara, baina bigarren batera ere pasako gara, eskatuko dizut, zuk esan dezazula izenan, nik espaitak ituzo ondo nola oskatzen den?
Bueno, ba, hori da, ba, Ester Ferrerekin hasi garenez, ba, ba, justo gaur egun Mostoleseko K2M Arte Zentroan dagoen kolekzion 19 performance erakusketarekin ba, erakusketa pizkatekarren genuen, ez? Erakusketa hori, azararen 5an hasi zen eta urtarrilaren 17 arte egongo da ikusgai Mostoleseko Arte Zentro honetan. Eta bueno, bertan Ester Ferrere ikusi ahalko dugu eta baita Itziar Okariz bezalako artista performer euskaldunak ere beste askoren artean. Bueno, K2M-ek bere kolekzio propioa dauka eta bueno, honetan performantzaren mundua lantzen duten artistak erakutsi nahi izan ditu eta beraien erakusgeletara atera dituzte. Pizka bat K2M-ek landu nahi izan duen hildoa, ba, gorputzekiko biolentzia izan da, performantzaren performantzea ikustarazi dituen gorputzan hitzak eta arte klasikoak errepresentatu dituen hoiegen arteko tentzioa bilatu nahi izan du, biustasunaren bera apropiazioa, gorputz femenino artean objektu izatetik sujetu aldundu izaterako garapen hori ere landu du, gorputza razializatuak ikustarazteko aldarriak erakutsi dituzte, edota gorputza bera aldarri gisa erabili izandako ekintza asko erakutsiko dituzte. Eta bat pixka bat egin duten komisariotza proiektuan lehengoa tal batean praktika esteriko feministak jorratu nahi izan dituzte, gorputza borroka eremu bezala tratatzen dituzten hauetan, bigarren partean Madriletik datozen historio performantzikoak modu fragmentatuan bandu dituzte, orte Ester Ferrer dago atal horretan, edota 2000 urtean gondako lan hauetan itziarokariz egongo da. Bai, hori da, eta bueno, mostrelez igual pizkatu rondokagu, eta gaur egun zingara joan, ez bada urtarrian edo beste momentu batean, baina, bueno, kadosemek ere bere web horria dauka, eta ba, bertan azalpena razteak ere ikusitzak ego, eta, bueno, beraiek ere egite dituzte kintzasko online, beraz, norbaite jarraipena egin nahi badio, web horrian aukerak aurkituko ditu.
Ba, hortxe bigarren proposamen hau ere, esandakoa Ester Ferrer ere tartean dagoena erakusketa hoietan. Mostolesetik Euskal Herrira itzuliko gara jarraian oker espanago Uxue Azala espazioaren edo Azalaren inguruan hitz egingo diguzulako, ezta?
Hori da, pizka bat Euskal Herrira itzuliz. Eta laburra azalduta, ba, Azala proiektua dago, Lasierran, Arabako Ainanan. Eta, bueno, espazio hau, ba, artista, sortzaile eta eragile edo mota guztietako pertsalariak biltzeko espazio bezala ulertzen dute. Dantza eta arte eszenikoa epizentroa izan bada ere bere sorkuntzan, gainontzeko disiplina guztiak ere zeharkatzen ditu. Eta, bueno, ba, kuriosa da, ez, Azala izena jarri zantziotela, bueno, ba, beraiek Azala zeharkagarria den membrana bat bezala poetizatu dutelako, eta hortik organismoari estruktura batean sartzeko, irtetzeko, edo gurutzatzeko aukera ematen diolako, eta baita Azala badagolako kanpoko testuinguruarekin komunikazioan, ez? Eta ba, poetiko horretatik eman zioten izen honi. Eta bueno, linkare utziko dugu, bertan dituzelako erresidentzia artistikoak, ba, norbaitek bere sorkuntza prozesu aurrera mateko esparru natural bat nahi badu, edo pizka bat bere bizitza kotidianatik urrundu, ba, bertan denbora litzo bat pasatzeko aukera dauka. Eta, bueno, badago besta tal bat artistak ditzen dena, eta horze ikusitzak egu, ba, Azalatik pasatu diren milaka pertsona, kolektibo eta proiektu.
Ba, hortxe beste proposamen bat, Azala espazioarena. Oker espanago gainera hemen irratian Azala espazioa ezagutzen dugu zirriborroak eta gero deitzen den proiektu bat martxan dutelako literaturarekin zerikusia duena, lotura duena eta horixe, fabulen inguruko proposamen batzuk ere egiten dituztelako, hortxe botako dugu aipamen hau ere, interesatzen zaionari, ba, kuskuseatzeko aukera emateko. Azala behin aipatuta Uxue, aurrera egingo dugu, zerekin jarraituko dugu, konta iguzu?
Ba, bueno, pizka bat ere, orain, Madrilera itzuliko gara, eta, bueno, Kabello Karzei ere, performantzaren munduko kolektibo oso ezaguna da, Elena Kabello eta Ana Karzei dira taldeko partaideak, eta Parisen jaioa, da beste Madrilen jaioa. Eta bueno, bi hauek 80ko hamarkada, 80ko hamarreko hamarkadatik asistitzen lan egiten. Eta hauek ere, ba, representazio modu hegemonikoak, zalantzan jarri nahi dituzte performantzaren bitartez, identitatearen politikak lantzen dituzte. Eta, bueno, horren burua arte eta parte bezala aurkezten dute, ez? Horiek artistak dira, baina horren parte ere. Arte eramaten duten hori bizitzen dute euren identitate ez hegemonikoetatik, ez? Eta, bueno, ba, perspektiba kontzeptual edo politikoki konprometitua duten hoiek bezala definitzen dira, eta bueno, ba, ekarri nahi nituen hiru lan. Batetik daukagu Boioz lana, ditzena Boioz, eta hau da bideo bat, nun beraiek biak dauden eserita, Boioa jaten, ez? Boioak, gozokia jaten, muerte, eta laurogeita hamaseiko bideo bat da. Gero badago beste badena alguna parte, 2000 urtekoa, eta alguna parte honetan, ba, landu nahi izan zutena zen, nola ez pertsona privilegiatuak espazio botere dunetan bezala biltzen diren, orduan ze espazioetan, edo ze espazio okupatzen dituzte minoriek, ez? Orduan, badute erakusketa bat, beraien dispozizioa gelan izaten da, ba leku hoien argazkiak gaua eta eguna bereiztuz. Adibidez, bai, piztina hutsetan, horrelako milaka lekutan oso polita da.
Alguna parte izena, gogoraziko dugu hori ere kuskusiatu nahi baldin badu norbaitek, benetan interesgarria. Azken lan bat ere aipatuko diguzu eta gainera, hemen pixkat entzuteko aukerarekin, ez da?
Bai. Hori da, rapear filosofia ditzen da, eta boki egiten dutena da, artearen ba ere mura, ez galeria, iriki handietako galeria artistikoetara, ba raperoak eramaten dituzte, ba filosofo handienen letrak rapeartzera, ez? Eta bi esparru sozial hauek uztartzeko jolas horretan idiotzen dira, eta ba adibidez entzungo dugunetan, ba Foucault edo Susan Sontag bezalako filosofo handien letrak rapeatzen dauden gazte batzuk agertzen dira.
Ba, entzungo dugu.
En el racismo de Estado, fenómeno fundamental del 19 fue considerar la vida por parte del poder o por decirlo de algún modo, un ejercicio del poder sobre el hombre en cuanto a ser viviente, una especie de estatización de lo biológico, una estatización de lo biológico.
We don't understand. We don't get it.
¿Quién cree en la actualidad que se puede abolir la guerra? Nadie, ni siquiera los pacifistas, solo aspiramos a impedir el genocidio en vano, a presentar ante la justicia a los que violan gravemente a las leyes de la guerra. La guerra tiene leyes y anda a tenerse a ellas y a ser capaces de impedir guerras específicas, imponiendo alternativas negociadas al conflicto armado, al conflicto armado.
Bueno, ba, horixe, usue, adibidea ekarri diguzuna, gainera entzuteko aukera izan duguna esan bezala, ba, rapear filosofia lanekoa. Jarraituko dugu aurrera, eta berriro ere, egingo dugu salto, Euskal Herrira, okerrezpanago gainera, Gasteiz aldera, ez da?
Bai, Gasteizen badagoelako, baratzarektoa izeneko espazioa, alabedin ere ibiltzen, bueno, askotan elkarrizketatuak izan direnak.
Bai.
Eta, bueno, ba, espazio hau Gasteizen dago, eta programazio oso ugaria eta nintza daukate. Bueno, konkretuki nik justo Zarata Feste eta Zurrunbilo jaialditara joateko aukera izan dut, gaur egun Gasteizen biznaizelako. Eta, bueno, ba, aipatzagatik aurreko asteburuan, ba, Zurrunbilo arte eszeniko garaikiden jaialdiarekin leku egin zioten oso ezagunak diren izen askori. Azken boladan Euskal Herri mailan entzun ditugun artista gazteak eta gaur egun ere entzuten jarraituko ditugun izenak direlako.
Nei.
Eta ba, esateagatik ba, Formol laborategia, Maketa Work in Progress proiektuarekin egon ziren Intzalkain, Edurne Azkarate eta Mikel Ibarguren. Baita Erika Olaizola panpina lanarekin, maitazburua erresistentzia arazo fizikoa da antzerkiarekin, zein tripa kolektiboak urruna antzerkiarekin ikusi alizan ziren. Bueno, honetan ere, euren web horrira sartzera egonbidatzen zaituztet, bertan urrengo deialdiak ikusi alko ditugulako, eta, bueno, Gasteizko hirian lan derra egiten ari diren espazioen berri izateko.
Mm-hmm. Ba, benetan postekoa da ere baratza aretoan egiten duten lanaz gozatu ale izatea. Hain justu orain aipatu duzu Zurrunbilo jaialdia, bertan egoteko aukera izan zenuela, baratzarako lagunak ere izan ziren hemen Zebrabidean jaialdi honen inguruan hitz egiten, beraz podcasta ere entzungai dago, ba, orain aipatutako antzerki eta talde eta izen guzti horiek ere ba, bertan ba, pixkate aletzen ditugulako. Baratzaretoa beraz, ba, kuskusiatzeko, webunean sartzeko eta antolatzen dituzten gauzetan sartzeko deia ere luzatzen dugu hemendik, eta egingo dugu aurrera histeria kolektiboaren inguruan hitz egingo diguzulako baita ere?
Bai, kolektibo hau Bilboko San Francisco auzoan lan egiten du, 2013-tik euren web horria histeria.org da, eta bueno, ba bere web horrian irakurri daiteke nola histeria termino hau euren errogarrekoetan uteroa esan nahi duen, ez? Eta mm-hmm. bertan sortu egiten dela aipatu nahi zutelako, ba izen hori eman ziotela. Arte kultura eta eraldaketa sozialaren ardazen inguruan mugitzen diren kolektibo bada. Eta bueno, sorkuntza kulturaleko proiektua karatzen dituzte. Bertan karpinteria dago eta bertan lan egiteko tailerrak, bulegoak eta gongolak daude eta bueno, experimentaziorako aurnaz eta ausnarketa partekatzeko espazio bezala jaio zen eta hauek ere ba oso programazioan hitzak dituztelako hitzaldiak, erresidentziak eta sare handiak dituztelako bai aipatu nahi genuen. Konkretuki ikusi dugu maternidades boio jardunaldiekiko dituztela eta euren web horrian eta sare sozialetan Instagramen adibidez ikus daiteke programazioa. Beraz espazioa hori jarraitzekoa da.
Mm-hmm. Ba, Bilboko San Francisco auzoko histeria kolektiboa proposamenara aipatuta, bagoaz aurrera beste bat aipatuko dugu eta gainera, ba bueno, duela ezer gutxi pasatutako egun batekin lotura duena, ez da?
Hori da, justo gure programa hilabete amaieran egiten dugunez, ba hilabetean zehar pasatutakoa kontatzen ditugu eta azaroaren 16an justo flamenkoaren nazioarteko eguna izan zen, ez? Ba, Rocio Molina ekarri nahi nuen. Rocio Molina 84an Malagako Torre del Marren jaio zen. Berak bailaora eta koreografa bezala definitzen du bere burua, baina flamenkoaren barruan bere lengua propioa sortu du, oso performatikoa eta bueno, igual dantzak eskintzen dizkizun elementu guztiekin egiten duen dantzari bat bezala definituko nuke, bai, bueno, denak bezala, baina igual honek espizituago egiten du, nola jazkerekin, objetuekin, performatibitate propiarekin, lan handia eta sakona egiten duena. Eta bueno, bere dantza, gorputza, laborategi bat bezala bizitzen du, eta, bueno, artista oso saritua izan da, eta, bueno, linka aukeratu behar nuen momentua, ba, impulso lana aukeratu nuen, ez da daukan berriena, mm-hmm. baina asko gustatzen zaidan bideo bada, eta dantza bada, eta impulso ditzen da, Parisen egindako bideo bada, baina beste asko ditu, Grito Pelau, Bailadora Binatika, Tektos, Boske Ardora, eta horrelakoak. Eta, bueno, duela hiru edo laburte zutora izan zen, nik Zaragozan ikusteko aukera izan nuen.
Mm-hmm.
Eta hor babera, bere kabuz ama izango zela erabakizularen gai horren inguruan, antzerki bat burutu zuen. Bere ama ere parte hartzen zuen antzerki horretan, eta Silvia Trepuz abertlaria.
Ezaguna gainera, ze uste dut joan den astean, edo duela egun gutxi egon dela Donosti aldean Silvia Pérez Cruz bera ere kontzertuak ematen. Hementxe ba, berarekin egindako lan hori, eta jarriko dugu ere ikusteko aukerarako esteka edo lotura. Uxue, ba, behin Rocío Molina ere aipatuta, amaitzen goaz poliki-poliki, baina normalean, ba, bueno, bai liburu bat eta bai abesti bat ere ekarri hori dizkiguzu kolaboraziontara, beraz, liburuaren inguruan galdetu nahi dizugu. Zer dakarzu gaurkoan?
Ba, gaurkoan liburuak nizena, Hacer historia, reflexiones desde la práctica de la danza, liburua da, 2010-koa, eta konkretuki Isabel de Naveran Urrutiak ateratako liburua da. Bera editore bezala, ba, 12 ensaio batu zituen, eta ensaio bakoitza idazle ba, bati esken gizion, ez, aukera testu hoiek idazteko, eta, bueno, beste batzuen artean ere aipatzea ensaio hoietako bat Isia Rozas egidatzen zuela, Lasarteko beste ikertzaile idazle eta dantzerietako bat, bai Isabel de Naveran, Isia Rozas ikertzaileak dira, dantzaren mundukoak, oso modu ezberdinetan, baina biak, eta bueno, ba, Isabel de Naveran Bilboko bulegoa zenbaki barik espazioko partaidea da, eta bere ikerketa koreografia eta kritikaren artean mugitzen da, konkretuki bere tesia dantzaren eta denboralitatearen arteko harremanean oinarritutik landu zuen, oso interesgarria, eta bueno, bera ere arte komisaria da, eta milaka proiektutan sartuta dago, eta besteak beste, ba, bueno, Renda Soziako dantza alkularia da.
Ba, Hacer historia, reflexiones desde la práctica de la danza, liburu proposamena gaurkoan, eta abestia zein dakarzu?
Bueno, abestia, hau, erabaki dut, ba, ekartza, zepizka bat gaur jorraitu nahi genituen puntu asko batzen zituelako, ez? Performantza, flamenkoa, tradizioaren ekin apurketa, eta, bueno, ba, niño de Elzeren abesti bada, duelda urte batzuk Pedro G. Romeroren laguntzarekin ateratako antologia del kante flamenko heterodoxo dizka izan zen, non pertsonai ezberdinen lanak edo, bueno, gauza ugari batzen zituzten abesti bakoitza, ba, pertsonai bati referentzia gini. Eta, bueno, ba, uste dut, ba, nahiko kuriosua dela. Igual, niño deltze gehiago edo gutxiago gustatu arren, ba, igual, entzuteko diskoa dela. Eta konkretuki, ba, bueno, gaur performantzaren mundua tokatzen zitzaigunez, ba, batu abesti bat, Gaide Borri eskaintzen diona, eta, bueno, ba, Gaide Borri izan zen, la Internacional Situazionista mugimenduaren fundatzaietako bat, eta partaidetako bat, mugimendu hau, la Internacional Situazionista mugimendu, laro, berrogeiko amarkadan, sortzeko modu guztiak lantzen zituzten kolektibo artistiko bat zen, plastikoa, antzerkia, zinema, argazkilaritza, eta hauren gaietako handietako bat zen gizarte kontsumistaren alienazioaren bizkarrezurra ikustarazi eta hauren situazio eurek asmatzen zituzten situazioak burutzen zituzten alienazio hoien kontra egiteko, ez? Eta bueno, gerora ja 60ko hamarkadaren amaieretan jaio zen performantzaren mundu honen lehen urratzetako batzuk bezala ulertzen dira. Horregatik eta bueno, ba esan dugunez, programak landu dituen ildo asko batzen zituelako, ba bestea jarriko dugu.
Ba honekin agurtuko zaitugu, Uxue, eskerrik asko beste hilabete batez ere hainbeste kontu zebrabidera ekartzeagatik, plazerra izan da arte munduko 11 ertz hauek beste behin zure eskutik ezagutzea eta proposamen guzti hauek baita ere. Datorren hilabetean abenduan hitz egingo dugu berriro ere, ba bueno, kolaborazio hau egiteko, beraz ondo ibili bitartean, eskerrik asko Uxue.
Hori da, eskerrik asko zuei.
Ondo segi, agur.
La guardia da santo marcha a la central telefónica. Ay Carmela, ay Carmela, a la central.
central telefónica. Ay, Carmela, ay, Carmela. Desafío a los proletarios. Desafío a los proletarios. Provocación estalinista. Ay, Carmela, ay, Carmela. Provocación estalinista. Ay, Carmela, ay, Carmela. No podemos dejar que lo haga. No podemos dejar que lo haga. La sangre fluye en la ciudad. Ay, Carmela, ay, Carmela. La sangre fluye en la ciudad. Ay, Carmela, ay, Carmela. La Ponce de Tey la Fai. La Ponce de Tey la Fai. Tomaron solo Barcelona. Ay, Carmela, ay, Carmela. Tomaron solo Barcelona. Ay, Carmela, ay, Carmela. La República se arma. La República se arma. Pero primero contra nosotros.